Aamun aiheena tänään. Münchenin turvallisuuskokouksessa nousi uudelleen esille ehdotus YK:n rauhanturvaoperaatiosta Itä-Ukrainassa. Hetken kuluttua selvitetään esimerkiksi sitä, millaisia mahdollisuuksia Ukrainan sodan ratkaisuehdotuksilla tällä hetkellä on. Puolen jälkeen aamun lehtikatsaus aiheena muun muassa seksuaalinen häirintä. Sitten puhutaan kansainvälisten avustusjärjestöjen väärinkäytöksistä kehitysmaissa, mikä menee pieleen, kun auttajasta tulee hyväksi käyttäjä. Lähetyksen lopuksi kolumnisti Sinikukka Saari pohtii Venäjän presidentinvaalien asetelmia. Aiheita voi kommentoida tunnisteella ykkösaamu Twitterissä. Tervetuloa mukaan. Aloitetaan Yhdysvalloista, jossa on nostettu syytteet 13 venäläistä sekä 3 venäläistä yhteisöä vastaan sekaantumisesta Yhdysvaltain vaaleihin. Erikoistutkija Robert Mullerin mukaan Venäjän juonittelu on alkanut jo vuonna 2014. Vaalien alla 2016 toiminta keskittyi etenkin Facebook-palveluun. Turun yliopiston John Morton-keskuksen johtaja Benita Heiskanen, hyvää huomenta.
Huomenta.
Nämä ovat ensimmäiset syytteet Mullerin erikoistutkinnassa. Syytettyjä venäläisiä tuskin odotetaan edes oikeuden eteen, niin miksi avaus oli silti tärkeä?
Onhan tämä aivan poikkeuksellinen tilanne, että FBI asettaa Venäjän kansalaisia ja yrityksiä rikossyytöksiin, jotka viittaavat systemaattiseen ja organisoituun informaatiosotaan, jolla sitten pyrittiin vaikuttamaan USA:n presidentin vaaleihin. Trumpin on vähän vaikea nyt näiden aineistojen valossa väittää, että tässä Venäjä-tutkinnassa olisi kyseessä pelkästään valeuutinen tai demokraattien ajojahti. Mutta ei tämä pelkästään USA:n asia, että nythän nämä syytetyt ovat nimillään kaikkien tiedossa, joten heidän liikkumistaan ja toimintaa voidaan sitten seurata maailmanlaajuisesti.
Syytekirjelman mukaan tosiaan venäläiset kävivät informaatiosotaa kylvämällä epäsopua, esimerkiksi luomalla sosiaalisessa mediassa sivustoja, joissa nostettiin esiin maahanmuuttoa, mustien asemaa, myös uskontoja koskevia kysymyksiä. Miten tällaisen kiilastrategian voi katsoa syytekirjelman pohjalta esimerkiksi onnistuneen?
Nämä on kyllä ällistyttävä yksityiskohtaisia nämä aineistot. Ja niiden perusteella kyllä kampanja on ollut erittäin onnistunut, että sen avulla on soluttauduttu siis sekä sosiaaliseen mediaan, mutta myös ruohonjuuritasolle USA:ssa ja kaiken identiteettivarkauksien ja muiden petosten keinoin. Ja nämä valekampanjat on keränneet satoja tuhansia seuraajia ja näiden väitteiden mukaan tässä on ollut 200-300 agenttia, joilla on ollut miljoonan luokan vuosibudjetti käytettävissään, että kyllä tässä on massiivinen operaatio. Vielähän ei ole tiedossa, että miten Mullerin tutkinta on paljastanut nämä toimet näin yksityiskohtaisesti.
Niin, tuore syytekirja on tuollainen 37-sivuinen katsaus kulissien taakse näiden venäläisten agenttien toimintaan. Tulee mieleen, millaisen elokuvakäsikirjoituksen siitä saisi?
No kyllä tästä vuosisadan vakoiluelokuvan ainekset saa, että ehtiikö Oliver Stone vai Steven Spielberg ensin, niin jäädään odottamaan.
Presidentti Donald Trumpin kansallisen turvallisuuden neuvonantaja H.R. McMaster puhui viikonloppuna Münchenissä venäläisten sekaantumisesta jo kiistattomana faktana, mutta Trumpille Venäjän vaikutuksen myöntäminen on ollut vaikeaa. Trump jopa yritti Twitterissä korjata McMasterin puheita. Mikä tämä jännite on? Mistä se jännite juontuu?
McMaster tulkitsee tilannetta viranomaisten silmin ja Trump alleviivaa sitä, että syytteissä ei oteta kantaa siihen, onnistuivatko venäläiset vaikuttamaan vaalitulokseen.
Viikonloppuna Trump on hyökännyt Twitterissä myös FBI:tä vastaan, pyrkinyt erottamaan Venäjä-tutkinnan vaalivoitostaan. Kuinka vahva tuki hänellä on jatkaa tällä linjalla?
Kyllä, republikaanit yllättävää kyllä, jotka yleensä ovat lain ja järjestyksen asialla, niin tukevat tätä Trumpin mustamaalaamiskampanjaan, koska sillä sitten pyritään horjuttamaan tämän liittovaltion poliisin uskottavuutta riippuen, oli sitten tämä tutkinnan tulos mikä tahansa.
Lopuksi vielä, Mullerin tutkinta tuntuu etenevän hieman askel askeleelta, mutta tieto tutkinnan laajuudesta ja edistymisestä on hämärän peitossa. Miten odotatte, että tutkinta tästä etenee?
Mä odotan, että näitä yllätyksiä on tulossa lisää, että Mueller ei todellakaan vuoda tutkinnasta eikä paljasta kortteja etukäteen, että jokainen kerta, kun joku seuraava askel tulee, niin se lyö kaikki ällikällä ja kukaan ei osaa olettaa, mitä tuleman pitää.
Pohjois-Amerikan tutkimuksen dosentti Benita Heiskanen, kiitos näistä arvioista.
Kiitos.
Maailman johtajat kokoontuivat viikonloppuna Müncheniin puimaan monin tavoin vaikeaa ja lukkiutunutta turvallisuustilannetta. Etenkin Ukrainan kysymys herätti paljon huomiota. Studiossa on nyt Tampereen yliopiston Chamonix-professori Pami Aalto ja ulkopoliittisen instituutin ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija tutkija Matti Pesu. Hyvää huomenta molemmille.
Huomenta.
Huomenta.
Jatketaan vielä tuosta edellistä aiheesta lyhyesti, sillä Ukrainan kriisin ohella nämä jännitteet Venäjän ja Yhdysvaltain välillä tulivat myös esiin Münchenissä. Esimerkiksi H.R. McMasterin ja Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin puheenvuoroissa Lavrov kiistää edelleen venäläistä sekaantumisen. Millainen juopa vaaleihin sekaantumisesta on tullut nyt Yhdysvaltain ja Venäjän välillä?
No, se syventää jo aiemmin siellä ollutta juopaa, että vaali... Tämä tutkinta ja sitten se vaikutukset Trumpin asemaan on yksi tämmöinen trendi ja kehityskulku, joka vaikeuttaa tai joka syventää Venäjän ja Yhdysvaltain välistä juopaa edelleen. Et yksi tämmöisistä isoista tekijöistä, joka vaikuttaa huononevasti.
Näin Matti Pesu, entä Pami Aalto?
No minun mielestä se niin kuin, olen samaa mieltä, mutta minun mielestä se kertoo siitä, kuinka tämä niin kuin alustava ongelma on äärettömän iso epäluottamus näiden kahden osapuolen välillä, jota tämäkin yhteensattuma jälleen kerran tulee vahvistamaan. Ja se epäluottamus ilmenee jopa niillä tavoin, että ei anneta edes ikään kuin mahdollisuutta, tai halutaan niin kuin vaikuttaa toisen valtion poliittisen prosessin lopputuloksiin ja siihen, millaisia kortteja tulevilla poliittisilla johtajilla on käytössä, ja aiheuttaa hämmennystä. Koska katsotaan, että silloinkin minulla itselleni on pikkusen enemmän mahdollista vaikuttaa asioihin minulle suotuisella tavalla, kun voin edes hämmentää ja ottaa heiltä ikään kuin pelimerkkejä pois. Se kertoo siitä, että ollaan sellaisessa epävarmuuden tilassa, jossa ei voida luottaa tippaakaan, että sieltä tulisi mitään hyvää. On parempi, että minä teen jotain pikkuisen häiriköivää. Minulla on edes jotakin silloin.
Onko tässä jotain uutta?
No on siinä sillä tavalla tietysti uutta, että ollaan ikään kuin tällä tiellä menty aika pitkään ja riittävän kauan, jos jatketaan äärimmäisen epäluottamuksen tilassa, niin meillä ei sen tien päässä ole hirveän montaa kansainvälistä instituutiota tai sääntöä enää jäljellä, joihin voitaisiin luottaa. Ennustettavuus vähenee kovin paljon valtioiden välisissä suhteissa ja oikeastaan kaikille tulee vaikeampaa toimia, kun me ei tiedetä, miten vastapuoli tulee reagoimaan. Ja on vaikea myös ehdottaa mitään ratkaisuja, kun me ei luoteta lähtökohtaisesti vastapuoleen ja se ei luota meidän ehdotuksiin. Tämä on se äärimmäinen skenaario.
Puhelimitse keskusteluun osallistuu Tartosta käsin Viron ulkopoliittisen instituutin johtaja Kristi Raik, joka oli viikonloppuna Münchenissä paikan päällä. Hyvää huomenta ja tervetuloa mukaan.
Huomenta.
Miten nämä Yhdysvaltain perjantaina julkistamat syytteet venäläisiä vastaan nousivat esiin Münchenin keskusteluissa?
No ne tietysti sähköistivät tunnelmia Münchenissä ja venäläisiä esiintyjiä haastettiin tästä asiasta. Siellä oli ulkoministeri Lavrov puhumassa ja myös entinen Venäjän Yhdysvaltain suurlähettiläs Kislyak, jotka sitten kummatkin visusti kiistivät tai oikeastaan halusivat kiertää koko kysymyksen Venäjän sekaantumisesta, mikä ei tietenkään vakuuttanut yleisöä ja kaiken kaikkiaan heidän esiintymisensä olivat omiaan viestimään, että Venäjä on jatkamassa vastakkainasettelun tiellä lännen kanssa ja kuultiin taas pitkä puhe Lavrovilta, missä kerrattiin taas ne syytökset länttä kohtaan siitä, miten kaikki mahdolliset kansainväliset ongelmat aiheutuvat lännen toimista ja Venäjä on sitten se, joka toimii oikealla ja hyvällä tavalla.
Tätä kaikkea edeltä kuultua vasten, Münchenissä julkaistiin Naton entisen pääsihteerin Anders Fogh Rasmussenin teettämä raportti, jonka mukaan Ukrainaa pitäisi lähettää 20 000 YK-rauhanturvaa ja esimerkiksi Suomesta, Ruotsista ja Itävallasta. Venäläiset, ukrainalaiset ja valtaosa NATO-maista pitäisi siis sulkea pois operaatiosta. Kristi Raik, millaisia mahdollisuuksia tähän ilmapiiriin suhteutettuna tuolle aloitteelle Münchenissä nähtiin?
No siitä aloitteesta ei oikeastaan kovin paljon siellä keskusteltu, että tämä asia on enemmänkin Suomessa saanut huomiota tietenkin johtuen siitä, että Suomi nähdään mahdollisena ja hyvin tarpeellisena osallistujana, jos sellainen operaatio saadaan aikaiseksi. Mutta nyt täytyy muistaa, että tässä vaiheessa ollaan vielä aika kaukana siitä, että päästäisiin sopuun asianosaisten kanssa siitä, millä tavalla tämä operaatio voitaisiin toteuttaa. Eli Venäjän ja Ukrainan näkemykset siitä, minkälaisia tehtäviä sillä operaatiolla pitäisi olla, ovat vielä kovin kaukana toisistaan. Mutta tämä keskustelu on hyvin tärkeä sen takia, että tällä nyt testataan Venäjän valmiutta ja halukkuutta ja ottaa askelia sen konfliktin ratkaisemisen suuntaan.
Pami Aalto, miten todennäköistä näyttää, että tämä kyseinen rauhanturvaisaloite tai ylipäätään jokin muu realistinen rauhanaloite lähtisi nyt Ukrainan osalta etenemään?
No olisihan se niin kuin aika hurjaa monien siihen kaavautujen osallistujamaiden näkökulmasta, että meillä olisi Venäjän lähellä olevalla alueella meidän rauhanturvaajia erottamassa meidän naapurimaan sotilaita meille jollakin tavalla läheisen naapurimaan tai läheisen maan sotilaasta eli ukrainalaisista. Se olisi huikea askel, mutta se mitä se tekisi, se lisäisi huomattavan paljon läpinäkyvyyttä tässä konfliktissa, joka on meidän ongelma tällä hetkellä. Me ei oikein pystytä luotettavasti sanomaan, mitä siellä kulloinkin tapahtuu. Tai jos halutaan sanoa, me ikään kuin kerrotaan, mistä meidän tiedustelutiedot saattavat tulla ja heikennetään tiedonsaantimahdollisuuksia jatkossa.
Että Matti Pesu, presidentti Sauli Niinistö sanoi, että Itä-Ukrainan tilanteen ratkaisemiseksi Suomen pitäisi olla mukana niin henkisesti kuin fyysisestikin, niin miten tulkitsette Suomen tapaa ottaa aloite vastaan?
No sinänsä Suomi herkästi Niinistön johdolla on hakenut ja korostanut kaikki myönteisiä signaaleja, minkä ehkä millaisena tämä voi nähdä, mutta sinänsä on sitä samaa mieltä Kristi ja Pammin kanssa aika pitkän aikavälin tavoite ja rauhanturvaoperaatio ei missään nimessä voida järjestää Suomen ja semmoiset tulee olla mukana, jos taustalla ei ole uskottavaa poliittista prosessia. Että no, katsotaan mihin tämä etenee.
Suomen edustajilla Münchenissä oli tänä vuonna pienehkö rooli konferenssin virallisessa ohjelmassa. Matti Pesu, mitä tästä voi päätellä?
Ehkä ei vielä kauheasti mitään, että ainakin muutamana edellisenä vuotena niin presidentti Niinistö on ollut aika vahvasti esillä niissä päälavan paneeleissa, että en mä vielä tämän perusteella sanoisi mitään.
Aamu Helsingin Sanomissa arvioidaan, että Viron presidentti Kersti Kaljulaid on ottanut itselleen nopeasti näkyvän roolin kansainvälisillä foorumeilla ja oli konferenssin kysytyimpiä puhujia. Kristi Raik, mitä presidentti Kaljulaid on tehnyt oikein?
No hän on tietysti ollut itse aktiivinen ja halukas niitä puheenvuoroja saamaan. Ja on pyrkinyt asemoimaan Viroa sitten sellaiseen omaan erityisasemaan nojautuen varsinkin Viron osaamiseen kyberalueella. Ja hän puhui siellä Münchenin konferenssissa muun muassa tekoälyn potentiaalisista vaikutuksista sodankäyntiin ja turvallisuuteen ja herätteli osallistujia ikään kuin ottamaan pari askelta eteenpäin ja miettimään niitä tulevaisuuden haasteita.
Pami Aalto, Suomi hyödynsi täysimääräisesti oikeastaan tuon Suomi 100 juhlavuoden. Miltä tällä hetkellä näyttää Suomen asema, kun kansainvälisellä näyttämällä maailmanjohtajat kohtaavat?
Niin, kovin harvoilla on tänä päivänä nyt hirveän paljon ikään kuin annettavaa uusien aloitteiden ja ideoiden muodossa. Ja tämä virolaisten aloite, johon Kristi Raik viittasi, on kouriin tuntuva ja sellainen, johon monilla voisi olla positiivista sanottavaa. Se on vaikea keksiä tämän tyyppisiä aloitteita. Suomessa on aikaisemmin ollut sellaisia niin kuin EUn puolustuksenkin kehittämisessä, EUn alueellisen yhteistyön pohjoisen ulottuvuuden kehittämisessä, mutta tällä hetkellä on hyvin vaikea keksiä sellaisia aloitteita, joilla olisi laajaa hyväksyntää, kun jokainen valtio katsoo ikään kuin vähän omaa napaansa ja ajattelee omaa sisäpoliittista keskusteluaan. Se aiheiden kirjo, josta voisi saada yhteisen keskustelun aikaiseksi, on aika vähäinen. Se arktinen meillä tietysti on jossakin määrin, mutta sen merkitys on pienempi kuin pari vuotta sitten ehkä ajateltiin. Siitä ei ole kasvamassa sellaista niin kuin isoa työkalua kuin me ehkä toivoimme aikaisemmin.
Tartun tuohon EU-puolustusyhteistyöhön. Yhdysvallat on siis painottanut Trumpin valtaannousun jälkeen Euroopan tarvetta ottaa enemmän vastuuta puolustamisesta ja kasvattaa puolustusmenoja. Ja samaan aikaan EU-puolustusyhteistyötä on haluttu tiivistää. Ja tässä on ilmeisesti jonkinlainen jännite tai erilaisia jännitteitä. Matti Pesu, miten te tulkitsette sitä?
Joo, näyttää osittain siltä, että 90-luku on palannut takaisin, eli kylmän sodan lopun jälkeen niin Yhdysvallalla nousi näitä huolia, kun Eurooppalla alettiin keskustella siitä eurooppalaisesta pilarista, eurooppalaisesta turvallisuusidentiteetistä. Mutta ehkä tässä tilanteessa on aika paradoksaalista tämä Washingtonin linja, sillä sieltä on koko ajan tullut viestiä, ja itse asiassa kiinteä osa Yhdysvaltain Eurooppa-politiikkaa on tällä hetkellä se, että kehotetaan eurooppalaisia tekemään enemmän puolustuksen saralla. Ja nyt vaikka tämä pysyvä rakenteen yhteistyö ei ole mikään valtava askel, mutta se on askel oikeaan suuntaan, niin siinä ehkä hiukan kummastuttaa ja tuntuu siltä, että monia yhdysvaltalaisia asiantuntijoita tämä myös hiukan kummastutti.
Kristi Raik, te toimitte aiemmin ulkopoliittisessa instituutissa täällä Suomessa ja nyt sitten Virossa, ja Viro on NATO-maa toisin kuin Suomi. Miten te hahmotatte tämä jännitteen tässä NATO-puolustus-EU-puolustuskysymyksessä?
No se, että Yhdysvallat nyt ihan hiljattain on taas kriittisemmillä äänenpainoilla esiintynyt EU:n puolustusyhteistyön suuntaan, on todellakin ollut yllättävää ja myös monien yhdysvaltalaisten asiantuntijoiden mielestä. Ja toki kun katsotaan pidemmällä aikavälillä eteenpäin EU:n puolustusyhteistyön suhdetta NATOon ja Yhdysvaltoihin, niin kyllä siinä on ihan aiheellista kysyä, onko siinä potentiaalia ikään kuin siihen, että syntyy päällekkäisyyksiä ja kilpailua näiden kahden välille, EU-puolustuksen ja Naton välille. Mutta se, mitä toistaiseksi EU:ssa on sovittu ja mitä nyt toteutetaan, se on kyllä täysin linjassa sen yhteisymmärryksen kanssa, että EU-puolustus on Natoa täydentävä ja vahvistava. Ja nyt olisikin ikään kuin enemmän perusteltua myös Yhdysvaltojen suunnalta sitten tukea EU-puolustuksen vahvistamista niin, että se varmistettaisiin myös jatkossa, että se tapahtuu transatlanttista suhdetta tukevalla tavalla.
Heitä Pami Aalto.
No kyllä minun mielestä olisi niin kuin järkevää, että sellainen varmaan, jos kaikki osapuolet alkavat tarkasti tutkia asiaa, niin huomataan, että materiaalisen puolustuskyvyn rationalisoinnin saralla on paljon tehtävää Euroopassa. Meillä on edelleen tämmöisiä aika miniatyyrimaisia armeijoita ja heikkojen taistelukykyjen armeijoita erilaisissa skenaarioissa, ja niitä on monta kappaletta. Eli niiden keskinäisen kapasiteetin optimointi, että miten voidaan yhdessä toimia, onko meillä välineitä toimia eri tilanteissa, niin siinä on ihan äärettömän paljon vielä tekemistä. Verrataan Yhdysvaltain armeija, joka on integroitu koneisto, jossa on ne kapasiteetit olemassa ja tarkat tehtävät määritelty etukäteen, että ei tässä nyt luulisi ihan hirveän isoa ongelmaa olevan, kun tarkastellaan tätä puolta.
Otetaan loppuun vielä näkökulma tällaiseen jättikysymykseen. Yksi konferenssin isoista kysymyksistä on ollut jokinlainen vallitsevan maailmanjärjestyksen murtuminen, ja tämä hyvin laveasti ymmärrettynä. Ehkä hieman sitä, mihin Pami Aalto viittasitte tuossa keskustelun alkupuolella, mutta EU-näkökulmasta. Pami Aalto, mitä tällaiset muutokset ja mahdolliset kehityskulut tarkoittavat Euroopan unionin kannalta?
No tässä on tällaisia aika konservatiivisia, sanoisiko konservatiivisia linjauksia monessa jäsenmaassa. Pyritään ikään kuin säilyttämään vanhoja perinteisiä arvoja, pyritään ajattelemaan oman jäsenvaltion näkökulmasta. Nämä ei vastaa sitä pitkää linjaa, joka EU:ssa kehityksessä on, eli instituutioiden vahvistaminen. Eikä ne oikein vastaa niihin haasteisiin, jotka on rajat ylittäviä. Nyt Münchenin konferenssissakin on puhuttu rajat ylittävistä haasteista, ja samaan aikaan haluttaisiin katsoa enemmän kansallisesta näkökulmasta näitä samoja asioita. Britanniahan tekee ihan samaa itse asiassa jatkuvasti, ja se vaikuttaa siltä, että se ei ole kovinkaan hyvä tapa varautua haasteiden ja tavallaan toiminnan ristiriitaan tällä hetkellä aika iso Euroopassa.
Kristi Raik.
No, maailman järjestyksen kannalta yksi suuri huoli on se, että oikein kukaan ei näytä nyt ottavan vastuuta siitä, että panostaisi järjestyksen ylläpitämiseen ja siihen, että pelisäännöistä pidetään kiinni. Yhdysvallat on omien sisäisten ongelmiensa kanssa aika lailla kiireinen ja Trumpin toiminta jaksaa hämmentää maailmalla. Ja Eurooppa on hajallaan. Euroopalla ei oikein ole näkemystä siitä, miten se pystyisi maailman järjestyksen ylläpitämiseen vaikuttamaan. Ja se, että nyt EU:ssa panostetaan oman puolustuksen vahvistamiseen, kertoo myös omaa kieltään siitä, että EU on pikemminkin puolustuskannalla. Ensisijaisesti miettii sitä, mitä voidaan tehdä sen oman turvallisuuden parantamiseksi. Ja vasta toissijaisesti sitten mietitään EU:n mahdollisuuksia vaikuttaa globaalisti.
Niin näissä keskusteluissa, joita Ykkösaamussakin jokin verran käyty, puhutaan aina Yhdysvalloista, ehkä Venäjästä, Kiinasta niin edelleen. Matti Pesu, EU:ta harvoin mainitaan. Mikä EU-rooli voisi olla?
Tärkeintä, että EU pystyisi tiivistämään rivinsä, ettei se maailmanjärjestyksen mureneminen tarkoita sitä, että EU murentuu. Ja jotain rohkaisevia merkkejä Münchenissäkin oli. Esimerkiksi Sigmar Gabriel, Saksan ulkoministeri, nosti esille Kiinan nousu, joka on keskeinen osa maailmanjärjestyksen muuttumista, että EU pitäisi tiivistää rivinsä ja löytää yhtenäistä Kiinapolitiikkaa. Et paradoksaalisessa tilanteessa, jossa järjestykset murenee, niin EU pitäisi tiivistyä, ja se on aika iso haaste.
Kiitoksia teille tästä keskustelusta. Eli Kristi Raik, kiitos sinne Tartoon, ja Pami Aalto ja Matti Pesu, kiitos täällä Pasilassa.
Kiitos.
Kiitos.
Tässä Ykkösaamussa vielä. Aamun lehtikatsauksen jälkeen koolla 3 kehitysyhteistyön asiantuntijaa. Aiheena sekä erikoinen Ugandan epäilty murhatapaus että brittiläisen avustusjärjestö Oxfamin seksiskandaali. Lähetyksen lopuksi kolumnisti Sinikukka Saari on äänessä. Hän sanoi, että Venäjän vaaleissa mahdollisten feikkiehdokkaiden seassa on ainakin yksi todellinen ehdokas, Vladimir Putin. Studiossa nyt Kaija Kelman, Aamun lehtiä. Jatketaanko vielä lyhyesti tuosta maailmanpolitiikasta?
Kyllä. Ilta-Sanomat kysyy, voisiko Suomi lähettää sotilaitaan Ukrainaan, mikäli Itä-Ukrainan sodan sovittelu etenisi jossain vaiheessa rauhanturvaoperaation aloittamiseen. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö arvioi, että Suomen pitäisi ilman muuta olla valmiina lähettämään joukkoja Itä-Ukrainaan. Mutta millaiseen poliittiseen välikäteen Suomi asettaisi itsensä menemällä selvittelemään entisen isäntämaamme aiheuttamia sotkuja? Kaavailujen mukaan Suomi ja Ruotsi kutsuttaisiin mukaan nimenomaan Naton ulkopuolisina maina. Rauhanturvaoperaatioilla on kuitenkin taipumus venyä vuosien ja jopa vuosikymmenien mittaisiksi, joten tulisivatko Suomi ja Ruotsi luvanneeksi siinä samalla Venäjälle, että maat eivät myöskään hakeudu Naton jäseniksi operaation aikana? Näin pohtii Ilta-Sanomat asiaa. Forssan lehti ja Hämeen Sanomat kirjoittavat, että seksuaalinen häirintä on kuin uhkaava jäävuori. 3/4 siitä jää edelleen huomiotta ilmoittamatta työnantajalle. Työikäisistä naisista peräti 38% kertoo kyselyssä kokeneensa seksuaalista häirintää työssään, kun miehillä lukema on 9%. Seksuaalisessa häirinnässä ainoa käypä linja on nollatoleranssi. Jokainen epäilty tapaus on otettava selvitettäväksi. Työnantajien on syytä tehdä toimintamallit häirintätilanteisiin ja ilmoittaa, ettei työpaikalla hyväksytä häirintää. Näin neuvovat Forssan lehti ja Hämeen Sanomat. Suomenmaa kirjoittaa, että politiikka menee metsään, jos sitä tehdään vain talouden käppyröiden lumossa eikä huomioida ollenkaan kansalaisten toiveita. Keskustelut niin perhevapaista kuin asumisestakin kertovat, kuinka voimakas ote on talouselämän vaatimuksilla. Talouselämän ja sen narussa keikkuvien poliitikkojen mielestä ihanteellinen kansalaiskoti on pieni vuokra-asunto kasvukeskuksissa kerrostalossa radan varressa. Sieltähän pääsee nopeasti sorvin ääreen, missä työpaikka nyt milloinkin sattuu sijaitsemaan. Vuokra-asunnosta kun on helppo muuttaa, kukapa sellaiseen kotiin niin kiintyisi ja ei kai sitä asumistilakaan niin tavattomasti tarvita. Koppi riittää, arvelee Gründeri, ja kasvukeskuksen poliitikot ryhtyvät toimiin. Tämän politiikan onnettomin idea on vanhojen asuntojen romutuspalkkio, joka sekin keksittiin muuttoliikkeen vauhdittamiseksi. Näin kirjoittaa Suomenmaa pääkirjoituksessaan tänään. Kauppalehti muistaa Viron itsenäisyysjuhlia. Tällä viikolla otetaan hattu päästä veljes- ja sisarkansa Viron 100-vuotiaan taipaleen kunniaksi. Naapurimaa Viroa voidaan onnitella paljosta, myös vahvasta talouskehityksestä. Finanssikriisin jälkeisten vaikeiden vuosien jälkeen naapurimaan talouskasvu on pitkään tasaisen pientä, kunnes viime vuonna iskettiin silmään aivan uusi vaihde. Vahva meno jatkuu. Viime vuonna Viron talous kasvoi arvioiden mukaan 4,3% ja ennusteiden mukaan tänäkin vuonna kasvu on lähes 4% luokkaa, näin siis Kauppalehti.
Meillähän oli viime perjantaina loppukevennyksenä lehtikatsauksessa urheilua, nyt ilmeisesti urheilua ja muotia.
Kyllä. Kerrotaan vielä suomalaisten olympiaurheilijoiden kisa-asusta, jotka saivatkin kovat murska-arviot Suomessa. Etelä-Suomen Sanomat kertoo nyt, että yhdysvaltalainen talouslehti Forbes ja julkismuotia seuraava InStyle-sivusto ovat listanneet Suomen olympiajoukkueen kisa-asut Pyeongchangin parhaimmistoon. InStylen mielestä Suomen asut ovat olympialaisten neljänneksi komeimmat Ranskan, Kanadan ja Australian jälkeen. Forbes kirjoitti Suomen kisa-asuista näin. Asut huokuvat itsevarmuutta ja positiivisuutta. Sininen ja valkoinen tyyli on kohdannut kritiikkiä hienoisella vieraudellaan, mutta viattoman hurmaavalla tavalla. Asut kuvaavat suomalaisten ylpeyttä ja perintöä suorasukaisella, muodikkaalla ja erittäin toimivalla tavalla. Tämän kertoi meille Etelä-Suomen Sanomat.
Kiitokset. Aamulehdit, Kaija Kelman. Nyt ei puffit jäi soittamatta, mutta nyt seuraavaksi kysytään. Mikä meni pieleen, kun avustajista tulikin hyväksi käyttäjiä? Brittiläisen avustusjärjestö Oxfam, se on joutunut seksiskandaalin keskelle, kun syytökset hyväksikäytöstä ja seksin ostamisesta Haitin maanjäristyksen avustustöiden yhteydessä ovat tulleet julki. Nyt studiossa on keskustelemassa kolme kehityspolitiikkaa hieman eri näkökulmista seuraavaa toimijaa. Kehitysmaatutkimuksen yliopistolehtori Eija Ranta Helsingin yliopistosta, konfliktien ja yhteiskuntakehityksen neuvonantaja David Korpela ulkoministeriön kehityspoliittiselta osastolta ja sitten kirjailija ja toimittaja kehityspolitiikkaa erityisesti seuraava Esa Salminen. Hyvää huomenta kaikille.
Huomenta.
Hyvää huomenta.
Kohta keskustellaan tosiaan Oxfamin tapauksesta, mutta pakko ottaa pari sanaa ensi alkuun tuosta hieman erikoista Uganda-tapauksesta. Suomalainen liikemies löytyi siis viime viikolla kuolleena hämärissä olosuhteissa hotellihuoneesta maan pääkaupungissa Kampalassa. Tapausta tutkitaan murhana. Mies oli saanut valtion aseyhtiö Patrialta luvan markkinoida yhtiön tuotteita Afrikassa. Ja tapaukseen liittyy edelleen aika paljon avoimia kysymyksiä. Niin kysyn teiltä näin, että mihin te olette itse kiinnittäneet tapauksessa huomiota? Eija Ranta.
No tietysti ensisijaisesti siihen, että tämä on valtavan erikoinen ja hieman salaperäinen vyyhti. Itse ehkä tietysti tarkastelen siitä näkökulmasta, että millainen se toimintaympäristö siellä Ugandassa on. Eli kuinka tavallaan, millä tapaa se ulkomainen liike-elämän edustaja toimii tietyssä kehitysmaakontekstissa ja kuinka monimutkainen ja vaikea on toimia sellaisessa ympäristössä, jonka poliittiset instituutiot ja valtiorakenne on hyvin toisenlainen kuin täällä meillä.
Esa Salminen, teillä on kokemusta esimerkiksi Mosambikista ja Sambiasta kehitysyhteistyötekijänä. Millainen kuva Ugandasta on nyt välittynyt suomalaisessa mediassa tämän tapauksen kautta?
Niin. Varmaan semmoinen hieman hämäräperäinen ja niin kuin valtataisteluihin altis ja korruptoitunut. Mä en ole Ugandassa koskaan käynyt. David on siellä ollut enemmänkin, osaat varmaan sanoa siitä.
Mihin itse olet kiinnittänyt huomiota tässä tapauksessa?
No ehkä siihen mä oon paraikaa kirjoitetaan yhden ystävän kanssa kirjaa suomalaisista yrittäjistä, jotka tavalla tai toisella pärjäilee Afrikassa ja tai eri Afrikan maissa, ja Ugandakin on siellä mukana. Patria ei ole kyllä yksi näistä yrityksistä, mutta siihen, että kuinka siellä on niin kuin, mahdollisuuksia yritystoiminnalle ja menestymiselle on tosi paljon. Monet näistä yrittäjistä korostaa, ja on, että ei ole hirveästi toimivia yrityksiä, kilpailuja niin kovaa kuin Suomessa tai Euroopassa ylipäänsä, että niin kuin se varmaan vetää puoleensa Afrikan maat ja kasvavat markkinat yrityksiä hyvässä ja pahassa. Että tavallaan tämä voi liittyä tähän samaan ilmiöön ottamatta nyt tähän yksittäiskeissiin
kantaa. Niin, Eija Ranta mainitsi tuossa tuon toimintaympäristön, niin kuinka tyypillistä tai epätyypillistä tämä mahdollista tämä toiminta on ollut? Siellä on ollut mukana siis entinen viestintäministeri Suvi Lindén ja Helsingin Sanomien tietojen mukaan Lindén ja mies olivat tosiaan avaamassa ovia ja etsimässä bisnesmahdollisuuksia.
Kyllä varmaan niin kuin entisiä ministereitä ja vaikutusvaltaisia ihmisiä paljon käytetään tämmöisissä kulttuureissa, jossa tittelit on hirveän tärkeitä, mutta en ole kyllä tässä maailmassa niin paljon pyörinyt, että osaisin sanoa.
Entä David Korpela?
Niin on vaikea spekuloida, että millä asialla Lindén on ollut liikkeellä. Jos seuraa laajemmin Afrikan sarven tai Afrikan politiikkaa, sielläkin on tapahtunut suuria mullistuksia. Zimbabwessa presidentti Mugabe väistyi pitkän kauden vallanpidosta viime vuonna. Etelä-Afrikassa on ollut muutoksia, Etiopiassa, niin presidentti Museveni, joka on nyt ollut yli 30 vuotta vallassa, niin hänen varmasti kohdistuu myös paljon poliittista painetta. Ja armeija, aseteollisuushan linkittyy vahvasti hänen valtaan ja vallassa olemiseen, niin tämmöiseen hyvin herkkään tilanteeseen bisnesmaailma ilman hyvin kattavia analyysejä, niin sinne on vaikea mennä ja tässä tapauksessa ollaan nähty, että hyvin vaarallista myös mennä.
Tästä asiasta enää oikeastaan sellainen, että onko teillä jotain kysymyksiä, johon odotatte vielä vastauksia, jotta kokonaiskuva hahmottuisi paremmin?
No ehkä ensin sitä, että miten voidaan paremmin varmistaa analyysit, konfliktianalyysit ennen kuin mennään näin rohkeasti näille markkinoille. Kehitysyhteistyöstä tätä on tehty jo pitkään, ymmärretään herkkyydet, mutta nytten on kova paine saada yrityksiä mukaan tähän toimintaan, että miten sitä säädellään, mitä mekanismeja siellä on olemassa, jossa turvataan se oma turvallisuus, mutta myös ne hyödyn saajat ja se yhteisö, että siellä ei aiheuteta lisää ongelmia toiminnan kautta.
Minusta on äärimmäisen tärkeää se, että me suomalaisina toimijoina ja eurooppalaisina toimijoina ei tehdä ristiriitaisia asioita siellä kehitysmaakontekstissa. Eli hyvin paljon on sitä, että toisaalta etsitään niitä mahdollisuuksia taloudelliseen voittoon tällaisilta aika itsevaltaisilta hallitsijoiden johtamista maista ja sitten samaan aikaan siellä pyritään ajamaan demokratiaa ja köyhien ihmisten asemaa. Eli me tehdään tavallaan täysin ristiriitaisia tekoja samoissa maissa. Eli jotenkin ehkä sen tyyppinen johdonmukaisuus siinä, että mitä me suomalaisina teemme tällaisissa hauraissa ja vaikeissa konteksteissa, jotka ansaitsis johdonmukaisen politiikan meiltä.
Ja kyllä minua kiinnostaa myös se, että onko oikeasti, kuinka oikeasti on kyse siitä, että on yksittäistapaus ja ihan yksittäinen moga, että annetaan esitteitä asevientiin random Afrikan maihin, joista ei ole kiinnostuneita välttämättä. Mun mielestä ei riitä se, että Patrialta lähtee yksi tai kaksi pomoa, vaan kyllä minua kiinnostaisi joku pikkusen laajempi selvitys, että tehdäänkö tämmöistä enemmänkin.
Ja oikeastaan nämä kaikki puheenvuorot liittyvät tähän varsinaiseen aiheeseen, joka lähtee siis tästä tapaus Oxfam ja Haitista, mutta on laajempi kuin se. The Times-sanomalehti paljasti siis runsas viikko sitten brittiläisen avustusjärjestön Oxfamin peitelleen vuosia hyväksikäyttötapauksia Haitissa. Oxfamin työntekijät olivat ostaneet seksipalveluita paikallisilta prostituoiduilta ollessaan avustustehtävissä saarella 2010 maanjäristyksen jälkeen. Ja he järjestivät siis orgioita ja hyväksikäytettyjä joukossa saattoi olla myös alaikäisiä tyttöjä. Viime viikolla esitettiin vielä väitteitä, joiden mukaan Oxfamin työntekijät olisivat syyllistyneet seksuaalisiin väärinkäytöksiin myös Etelä-Sudanissa. David Korpela, te olitte siis kirkon ulkomaanavun tehtävissä Haitissa vuonna 2010, niin yllättivätkö nämä paljastukset?
Joo, no siellä oli 2 vuotta, että seurasin ihan alusta lähtien. Yllätti ja ei yllättänyt. Se, mikä tässä yllätti, on, että järjestön palveluksessa näin korkeassa asemassa olevat ihmiset on käyttäytynyt näin. Järjestöllä on tiukat säännöt, etiikkaohjeistus, code of conduct-tyyppiset määritelmät, johon kaikki työntekijät sitoutuu. Ja ylin johto, heillä on vastuu valvoa sitä, että sääntöjä noudatetaan. Mutta taas mikä siinä ei yllätä on, että siellä oli täys kaos maanjäristyksen jälkeen. Että minuutissa 1,5 miljoonaa ihmistä jää kodittomaksi. Että siinä tilanteessa mahtuu ja tapahtuu kaikenlaista. Ja tämmöiset valvontamekanismithan on yksi, joka siitä puuttuu.
Niin ehkä voisitko kuvailla hieman, millaiset ne olosuhteet Haitissa tuolloin olivat?
No itse saavuin viikko sen jälkeen, että ihmiset oli kadulla, hirveä hätä, ei ollut paikkaa minne mennä, ei ollut ruokaa, riittävästi vettä. Siellä niin kuin ryöstettiin kaupoista sitä, mitä oli tarjolla. Ja sitten alkoi tietysti rikollisuus. Ihmiset, kun on hädässä ja taistelee sitä omasta elämästä, niin he lähtee hakemaan apua sieltä, mistä sitä saa. Rikollisuushan kukoisti. Onko se nyt rikollisuutta noissa olosuhteissa vai ei? Onko se selviytymistä? Ja tämä jatkuu. Kyseessähän oli aika vaarallinen ympäristö jo ennen sitä. Siellä oli YK-rauhanturvaaja ollut pitkään. Että tuommoisessa ympäristössä, jos lähtee toimimaan, jakamaan apua, niin se on hyvin vaikea järjestölle saada työntekijöitä liikkeelle ja toimia hyvin vastuullisesti näin yllättävässä ja suuren mittakaavan tapahtumassa.
Tämä tapaus on varmasti monessa herättänyt suurta ihmetystä ja myös jonkinnäköistä ärsytystä ja tuskastusta, niin Eija Raata ja Esa Salminen, mikä oli teidän ensimmäinen sellainen analyyttinen ajatus, kun tämä tapaus nyt on tullut, tuli ilmi?
No ehkä semmoinen, että tämä hieno Me Too-kampanja tuo valoa nyt niin kuin meidänkin sektorille ja olisi naurettavaa ajatella, että me jotenkin niin kuin kehitysapu, kehitysyhteistyöskennessä oltaisiin immuuneja sille, että on hyväksikäyttöä ja häirintää ja näin, että tietenkin on. Että tavallaan hyvä, että tulee ilmi ja vaikka tämä keisi on vanha, niin nyt on tullut muitakin. YK on vähän vastaavista on puhuttu vuosia ja nyt on järjestöt julkaissut niitä, että kuinka paljon on irtisanottu porukkaa tänästä.
Eli aika on valmis myös sille, että näitä tuodaan julkaisuun.
Joo, ja hyvä niin.
Mä olen Esan kanssa täysin samaa mieltä, että se on ihan varmasti niin, että se mitä me tiedetään seksuaalisesta häirinnästä ja hyväksikäytöstä millä tahansa alalla, kehitysyhteistyön mukaan lukien, niin on varmasti vasta pientä. Kehitysyhteistyön kontekstissa tietysti tähän niin kuin sukupuolten väliseen eriarvoisuuteen liittyy vielä sitten valtavan laajamittainen köyhyys. Sitten siihen liittyy valtavan suuret eriarvoisuudet rikkaiden ja köyhien välillä sekä siellä itse kunkin kehitysmaan sisällä, että tietysti sitten kun me puhutaan ulkomaalaisista toimijoista ja niistä paikallisista toimijoista, niin ne kuilut elintason välillä on ihan valtavat. Ja sitten kolmas on tietysti se, että sellainen pitkä historiallinen mustan värillisen naisen rodollistaminen ja seksuaalistaminen kohteena ja hyödykkeenä näkeminen, joka varmasti liittyy tällaiseen satojen vuosien kolonisoivaan perinteeseen, mistä me ei kuitenkaan niin kuin vieläkään olla päästy täysin eroon.
Jos tämä ajattelee kokonaisuutena, on Oxfamin keissi, on YK-työntekijöitä epäillään seksuaalista hyväksikäytössä muun muassa Kongossa ja Keski-Afrikan tasavallassa. Rauhanturvaajia on syytetty hyväksikäytöstä Senegalissa, Uruguayssa, Etelä-Afrikassa. Lääkärit ilman rajoja -järjestö on kertonut irtisanonsa työntekijöitä hyväksikäyttösyytösten vuoksi. Niin, se vyyhti on aika moinen. Se on monipolvinen. Esa Salminen, millaisia syitä te näette, kirjoitittekin tästä vastikään blogissa?
Joo. No yksi on tietysti se, että nämä on niin kuin hiivatin isoja toimijoita ja niin kuin Lääkärit ilman rajoja, niillä on 40 000 työntekijää ja 19 irtisanomista viime vuonna ja YK:lla on 50 000 työntekijää ja 100 000 rauhanturvaajaa. Kyllä semmoiseen joukkoon mahtuu. Mutta myös tämmöiset, mä oon itse ollut tosi rauhallisissa ja semmoisissa seesteisissä kehitysmaissa itse asunut, en tämmöisissä hätäapu, katastrofia-apu, tämmöisissä, mitä David kuvasi, niin mutta kyllähän tuommoiset ympäristöt, jossa kontrollit on on vähäisemmät ja valvovat silmät, kotijoukot on kaukana, niin kyllähän se semmoista, niin kuin, myös semmoista cowboy-valloittaja-ihmistyyppiä kiehtoo. Et kyllä niin kuin on maailmalla nähnyt huorissa käyviä kehitysyhteistyön tekijöitä, jotka on ehkä ollut vähän liian kauan maailmalla tai on tämmöistä niin kuin vähemmistö, siis ihan muutamia vuosien varrella.
David Korpela.
Joo, jos tämän sijoittaa semmoisen laajempaan kontekstin muutokseen, niin ollaan myös nähty suuria muutoksia vuoden 2010 jälkeen. Konfliktien määrä globaalisti on kolminkertaistunut, siviiliuhreja kuolee 2 kertaa enemmän vuosittain, avustustyöntekijöitä kuolee enemmän, pakolaisia on 2 kertaa enemmän, kehitysyhteistyötä tehdään paljon vaikeimmissa konteksteissa kuin mitä sitä ollaan aikaisemmin tehty. Ja se vaatii myös muutoksen järjestön omissa säännöissä. Itse säätely korostuu konteksteissa, jossa yhteiskunta on kaaoksessa ja ne omat poliisit, oikeuslaitos ei toimi, niin missä määrin me voidaan turvata se uusi toimintaympäristö ja myös ne toimijat siinä ympäristössä. Et sielläkin on suuria haasteita mielenterveyteen liittyviin asioihin, koska on turvallisuustilanne on vaikea ja uhkia on paljon.
Entä tämmöinen toimintakulttuuri? Kuinka paljon näistä asioista, mitä Esa Salminenkin sanoi nähneensä, niin puhutaan?
Seuraan aktiivisesti sosiaalisessa mediassa keskusteluryhmää, jossa avustustyöntekijät itse vaihtaa kokemuksia. Ja niitä on paljon. Suurin osa kohdistuu kollegoihin ja järjestöjen sisällä toimintaan. Vaikeassa ympäristössä niin hakeudutaan pakoon siitä kontekstista. Alkoholin käyttö on ongelma, osittain huumeet, mutta sitten myös suhteet, että paetaan sitä kautta. Niin tämä ilmiönä haastaa koko kenttää. Miten voidaan turvata ne olosuhteet? Ne on vaikeita. Siellä eletään ihmisten keskellä, jotka on kokenut kauheita, joutuu prosessoimaan vaikeita tarinoita, vaikeita asioita ja itseen, siihen omaan turvallisuuteen myös kohdistuu paljon riskejä, niin siinä ympäristössä, miten se oma pääkoppa kestää ilman, että tulee tämmöisiä vakavia oman harkintakyvyn ja ammattitaidon, että se pettää niin pahasti ja johtaa tämmöisiin selkeisiin rikkomuksiin.
Otetaan vielä Eija Ranta, teidänkin taustanne olette itse toiminut muun muassa YK-tehtävissä Etelä-Amerikassa, niin miten näistä asioista on puhuttu, kun tämä nyt koskettavat myös YK:ta?
No, itse olen myös ollut aika tällaisissa rauhallisissa konteksteissa, eli en ole itse kauheasti siellä YK-maailmassa oikeastaan törmännyt tällaisiin. Että tässä on varmasti myös niin kuin vähän vaihtelee se, että mitä missäkin maassa tapahtuu, ja johtajuus on aika tärkeä, että millä tavalla niin kuin johtajat, ne joilla on sitä valtaa, niin suhtautuu erilaisiin häirintätapauksiin. Itse haluaisin kuitenkin jotenkin korostaa sitä, että en usko, että tämä on ainoastaan kehitysyhteistyön sisäinen ongelma, kuten me nyt tiedetään tämän MeToo:n kautta, niin se on ihan kaikkialla. Ja kehitysyhteistyössä on se ongelma, että kun kehitysyhteistyössä tapahtuu joku yksi rikkomus tai muutamakin rikkomus, niin sitten heti ollaan vaatimassa koko kehitysyhteistyön lakkauttamista. Tai että nämä jotenkin kehitysyhteistyöhön suhtaudutaan hirveän eri tavalla kuin muihin sektoreihin.
Niin, nyt pohditaan jo tätä Oxfamin maineriskin merkitystä ja mitä se tarkoittaa laajemmin. Varmaan joku pitää teitä aika rohkeanakin, että suoraan sanotte näitä asioita kehitysyhteistyöstä täällä julkisesti, niin ehkä lopuksi vielä yritetään kääntää tätä. Näettekö, että tällaisten räikeiden väärinkäyttötapausten julkisella käsittelyllä voisi olla jotain positiivisia seurauksia? Esa Salminen.
Toivottavasti on ja luultavasti on. Pakko on skarpata. Oxfam on nyt jo tehnyt paljon ja YK:ssa on ohjelmia. YK:llahan on semmoinen tietokantakin julkisesti ollut jo joitain vuosia häirintätapauksista, mutta kyllä mun kysyin tuossa viikonloppuna YK-ystäviltä, niin aika paljon siellä on kyllä ollut semmoista hiljaisuuden kulttuuria ja semmoista, että hyssytellään ja älä nyt kerro tästä kenellekään. Että tämmöisiin toivottavasti puututaan nyt näiden kohujen myötä.
Läpinäkyvyys on aivan ehdottoman tärkeää, että jos se kasvaa nyt, niin hienoa.
Pitää myös muistaa, että kyseiset henkilöt on jäänyt kiinni omassa järjestelmässä ja siihen on puututtu. Parantamista on, mutta se on osittain myös toiminut.
Kiitokset keskustelusta. David Korpela ulkoministeriöstä, Eija Ranta yliopistolehtori Helsingin yliopistosta ja kirjailijatoimittaja Esa Salminen. Kiitos.
Kiitos. Kiitos.
Mustamaalaus, erilaiset huhut ja epäluottamus kaikkia toimijoita kohtaan ovat tapa, jolla Venäjän poliittista kenttää hallitaan, näin sanoo nyt kolumnisti Sinikukka Saari.
Yksi Venäjän monista paradokseista on se, että vaikka Putinin suosio on tasaisen korkealla, iso osa venäläisistä on tyytymättömiä maansa nykytilaan. Erityisen tyytymättömiä venäläiset ovat hintojen nousuun, tavallisen kansan köyhyyteen ja maata vaivaavaan krooniseen korruptioon. World Inequality Reportin mukaan nyky-Venäjän tuloerot ovat verrannollisia tsaarinajan Venäjän lukuihin. Yli 57 miljoonaa venäläistä, siis puolet aikuisista venäläisistä, ansaitsi keskimäärin alle 7800 euroa koko vuoden 2016 aikana. Useat Venäjän superrikkaista oligarkeista ovat rikastuneet puhtaasti maan luonnonvarojen ansiosta ja läheisillä suhteillaan valtaa pitäviin. 13% tasavero tuntuu monesta vääryydeltä. Moskovan ja Pietarin muutosta kaipaavat, hyvin toimeen tulevat kansalaiset tukevat usein presidenttikisasta epäreilusti diskattua Aleksei Navalnia. Muualla maassa ongelmiin haetaan useimmiten ratkaisua, samoin kuin 100 vuotta sitten kommunisteista. Venäjän kommunistisen puolueen paikallistason toimintaan on liittynyt viime vuosina myös nuoria aktivisteja, jotka vannovat kansalaisistaan isällisesti huolta pitävän, vahvan valtion ja progressiivisen verotuksen nimiin. Uudesta ruohonjuuritason aktivismista huolimatta puolueen johtoa on vaivannut pysähtynyt tunnelma. Vuodesta 1993 kommunistisen puolueen johdossa on ollut Stalinin saavutuksia arvostava moninkertainen presidenttiehdokas Gennadi Zyuganov. Näissä vaaleissa puolue kuitenkin yllätti valitsemalla presidenttiehdokkaakseen kaupallisesti hyvin menestyneen maatilan Leninin sovhoosin johtajan Pavel Grudininin. Grudinin tulee puolueen ulkopuolelta ja on bisnesorientoitunut vasemmistopopulisti. Grudininin sovhoosi on kuin suoraan neuvostopropagandasta. Työläiset ansaitsevat hyvin, asuvat sovhoosin laadukkaissa asunnoissa ja käyttävät oman terveyskeskuksen palveluita. Lapsille on leikkipuistoja, päiväkoteja ja hyvätasoinen koulu. Grudinin on kertonut haluavansa kaikkien venäläisten elävän yhtä mukavasti kuin Leninin sovhoosin työntekijät. Taistelu köyhyyttä vastaan on Grudininin kampanjan iskulause. Iskulauseella voisi kuvitella olevan potentiaalista kaikupohjaa suurten tuloerojen Venäjällä. Kuitenkin pian sen jälkeen, kun Grudinin oli hyväksytty presidenttikisaan ja hän oli esiintynyt televisiossa, alkoi spekulointi kaduilla ja lehtien sivuilla. Monet uskovat, että Grudinin on Putinin juonessa mukana. Eihän ehdokkuutta tai televisioaikaa olisi muuten kai myönnetty. Tämän teorian mukaan Grudininin halutaan saavan Navalnin kannattajien ääniä ja lisäävän näin yleistä äänestysprosenttia. Täysin sama spekulaatiokuvio on hyväksytty lähes kiistattomana totuutena myös Navalnin entisen liittolaisen, toimittaja Ksenia Sobchakin kohdalla. Grudininia käsittelevät jutut valtamediassa muuttuivat myös nopeasti mustamaalaaviksi. Kerrottiin, kuinka johtaja ansaitsee vuodessa yli 20-kertaisesti sen, mitä hänen työläisensä ansaitsevat, ja kuinka Grudinin on piilotellut rahojaan ulkomaisilla tileillä. Nämä huhut viittavat kahteen eri suuntaan, mutta kumpikin toimii Grudininia vastaan ja vahvistaa hänen kohdistuvaa epäluottamusta. Joko hän on sätkynukke tai kelmi tai ehkäpä molempia. En väitä tietäväni, mikä on lopullinen totuus Grudininin tai Sobchakin tapauksissa. Venäjän vaaleja olen kuitenkin seurannut pitkään ja tämä sama kaava toistuu jokaisella kerralla. Mustamaalaus, erilaiset huhut ja epäluottamus kaikkia uusia toimijoita kohtaan ovat käytännössä tapa, jolla Venäjän poliittista kenttää hallitaan. Vaihtoehtoja saattaa muodollisesti olla, mutta kukaan ei usko niiden olevan todellisia. Tätä kisaa ei voi voittaa. Joko ehdokas ei pääse ääneen valtamediassa ja jää täysin tuntemattomaksi, tai jos pääsee, ehdokasta ei pidetä todellisena vaihtoehtona. Feikkiehdokkaina pidettyjen seassa on kuitenkin yksi, ei ehkä täydellinen, mutta kiistatta todellinen ehdokas, Vladimir Putin.
Näin sanoo kolumnissaan ulkoministeriön erikoistutkija Sinikukka Saari.
Mitä tuli sanottua? Haluatko kuulla uudestaan? Kuuntele Ykkösaamu Yle Areenasta areena.yle.fi.
Seuraavaksi tällä kanavalla Yle Uutiset kello 9. Minä olen Olli Seuri. Oikein hyvää päivänjatkoa.
Yle Uutiset kello 9 toimittaa Monna Tervo. Hyvää huomenta. Kaupan alan työntekijöiden ylityökielto on alkanut tänä aamuna. Palvelualojen ammattiliitto PAM on kieltänyt ylityöt sekä liukuvan työajan saldon kerryttämisen myymälöissä, kaupan konttoreissa ja varastoissa. Liiton mukaan ylityökielto vaikuttaa erityisesti varastojen toimintaan ja sen arvioidaan näkyvän kauppojen hyllyillä muutamassa päivässä. Syynä ylityökieltoon on perjantaina katkenneet alan työehtosopimusneuvottelut. PAMin hallitus kokoontuu seuraavan kerran torstaina. Ensimmäiset maakuntavaalit joudutaan järjestämään kireällä aikataululla. Maakuntahallintoa koskevat lait tulevat voimaan aikaisintaan alkukesästä ja vaalit on tarkoitus järjestää jo lokakuussa. Oppositiossa epäillään vaalien toteutumista ajallaan.